familiar a da Atlok Radio fi. Awşamat hayır lordun hormatly dinleyijileri. Bugünkü 2010-njy ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň anlygyny, nowatdaky habarlar günlügi we gödiýetim programmamda başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtaşam almaly bilen tanış bolun. Şun Reuters habar agentligi Türkmen gaz döwlet konserniniň sözlerine talanmak bilen Türkmenistandan Eýrana gaz aktarylmasynyň gaýtadan ýola goýulandygyny habar berdi. Palestinalı fegoşiciler bilen Israilin güýçleriniň arasyndaky hüjümleriň güýçlenýän bir wagtynda şugun Misiriň premier ministri Hişam Kandil Palestinanyň gaza sektoryna bardy. Orsiýada sapar edýän Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şugun Moskwada prezident Vladimir Putin bilen gepleşip geçirýär. Pakistanyň suwdy 20 ýaşlarındaky yerli ýaşajyny dine şek getirmekde aýplap ony ölüm jazasyna hökm etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmun bilen tanış bolun. Şu Reuters habar agentligi Türkmen gaz döwlet konserniniň sözlerine talgylanmak bilen Türkmenistandan Eýrana gaz aktarylmasynyň gaýtadan ýola goýulandygyny habar berýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Tehmet Murat Mehmedow Reuters habar agentligine beren interwýusynda şu hepde Türkmenistanyň Eýrana aktaryan gazynyň wagtlaýynça togtadylmagynyň Tehranyň haýyş esasynda ýüze çykanyny aýdypdyr. Reuters maglumatyna görä Tehmet Murat Mehmedow bu bekdenşligiň gazynyň bahaty baradaky alaraşmazlyklar sebäpli ýüze çykanyny arada havar terişdilerinin yayradan maglumatını ret edipdir. Emma şu hepdenin çarşen yoğunu Eyranın Mehir Havar Agentliği bu yurdun devlet ministri Rostam Kasımi'nin sözlerine sallanmak bilen Türkmenistan'dan aktarılan gadın vaqtlayınca kesilmegine gadın bahası varadaki ılalaşmadlıkların sebep bolunduğunu havar veripdi. Palestinali fegoşiciler bilen Israilin güýçleriniň arasyndaky hüjümleriň güýçlenýän bir wagtynda şuň Misiriň premier ministri Hişam Kandil Palestinanyň gaza sektoryna sapara bardy. Israilin häkimetleri Misiriň premier ministriniň bu saparynyň dowamyny Israil tarapyndan gaza sektoryna garşy geçirilýän harby operasiýalaryň wagtlaýynça togtadyljakdygyny mälim etdiler. Emma beýlik tarapdan Israilin hökümetiniň medduwa sekretary Palestinali fegoşijileriň Israilin territoriýasyna raketa oklaryny atmaklaryny dowam etdirýänliklerini aýtdy. Şolary wagtyň özünde Palestina'daki kevr yerli çeşmeler hem Israil'in hücumlarının da devam edeyenliğine haber veriyerler. İki taraflayın hücumlarının artmağı ulen Israil şugun ödünün rezervdaki harbalarını da gassaglı koşuna çağırıp başladı. Ortiyada tapar ediyen Germaniyanın kansleri Angela Merkel şugun Moskvada Prezident Vladimir Putin ile gepleşik geçirer deyilip karışılıyor. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov bu duşlukta Evropa Birleşiğindeki ortiyatın behviyetlerine karşı geliyer deyilip hesaplanılayan kanunçuluklar bilen bağlı meseleyeni de gozgozoktuğuna itti. Onun gururunu ediyen bu meseleti energiya üpçünçülük kampanyalarının önümleri, önümlerinin transportu ve onun satuğu aradaki işlerini bir kontraktın çeklerine değerli ayrı ayrılıkta amala aşırmaklarını şert edip koyan TED'e kanunçülük düzgünlerle bağlanışıklı. Ortiyetin Gazprom kampanyası Evropa'nın bu kanunçülük düzgünlerinin talaplarına karşı çıkış edip geliyor. Pakistanyň Demirgazy Gunwatar regionundaky Sitral etrawynyň suwdy 20 ýaşlarındaky yerli ýaşajy Hazrat Ali Şahy dine şek getirmekde aýplap ony ölüm jazasyna hökm etdi. Yerli polisiýa edaratynyň resmiýeti Amin Khan bu ýaş ýigidiň Muhammed peýgamberiň mertebesini kemsidenlikde aýplanyp geçen ýylyň mart aýynda tutsak edilendigini aýtdy. Munyň öýdi 2010-njy ýylda Pakistanyň Hristiýan gyýdy Asiýa Bibi-niň ölüm jazasyna hökm edileli bäri dine şek getirmek meselesi bilen baglanşykly Pakistanyň raýata ölüm jazasynyň berilmegi bilen bağlı ikilenci vakadır. Yeni suudun kararına karamadan hedir etsenli bu kanun boyunca hiç bir rayata karşı ölüm cezası bercai edilmeyendi. Adatça bu meselede şikayet suudu aşağı suudların çıkaran kararını yatırayan hükümler çıkarıyor. Şun haga suudunun şikayetler boyunca sudiyaları urş cinayetçiliklerine ayıplanılayan Harvatiyeli generallar Ante Gotovina bilen Mladen Markaçi aklap oları tutsaklıktan boşaltmak arada karar çıkardı. 2017 yılda Ante Gotovina 24 yıl tutsaklığa Mladen Markaçi olsa 18 yıl tutsaklığa hüküm edilipti. Haganın suudu şunla oları 1995 yılda Harvatiyanın Şolvatka prezidenti Franjo Tuzman'ın yerli terbileri bu regiondan katıp çıkarmak boyunca kurunan cinayetçilikli dillüşüne katnaşanlıkta güneyel tapıptı. Şun ortiyetin tuğdi qadagan edilen ıslamçı toparın ağdalar dili patatlanyan 9 tane adama yara ve partlayıcın canları taklamakta cinayda diplomatını bildirdi. Bu 9 ara ayet şu ayın başında polisiya güçleri tarafından tutsak edilipti. Ortiyetin kanun vorajı organları bu 9 ara ayeti kanun taydan qadagan edilen Hizb-ı Tahrir kurulmasına ağdalıkta iplayarlar. Bu tutsak edilenlerin ortiyetin ve Tacikistan'ın rayetleri de aydılıyar. Şun Gürcistan'da bu yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yine bir neçe yok dereceli resmisi tutsak edildi. Şelilikte sonki 2000 doğamında bu yurtta tutsak edilen resmilerin sani 12 ayetti. Bu tutsak edilenlerden 11'sinin bundan odal İçeri İşler Ministerliğinin konstitüsyon hofsuzluk varadaki departamentinde işlenlikler aydılıyar. Ötün akşam Tbilisi şehrinin meyerinin orunvasarı Şota Kizineşvili'nin öyü dörülüp ol hem tutsakasını alınıptır. Hürmatın leyciler siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirlerle tanış olunuz. Ol orta yarılıp dikkatini de yetiren Allah'ım razı rahim. Bize de peşlerimize devam ettir yarız bizim torkunlarımızı kalın.